«Чого тебе так цікавить та пригода з російською гвинтівкою?» – спитав Штіллер. Сибілова націкавила не більше і не менше, як кожна інша подія в його житті, що його вона зовсім не знала. То Штіллер, здається, не міг відірватися від Іспанії, від вилинялих строкатих бандерилій із гострими гачками на кінцях. Щоб не розповідати про російську гвинтівку, мабуть, та згадка була йому неприємна, він заходився змальовувати бій биків. І то так докладно, що відставив кудись чарку з вином, аби мати вільні руки. Щоправда, не зняв бандерилій, що навхрест висіли на стіні. Вони, здається, лякали Сибілу. «Так-так», – казала час від часу Сибіла, – «я розумію». Штіллера видко бій биків страшенно захоплював, а захоплення йому личило дужче за будь-яку маску. «А тепер», – оповідав Штіллер, – «тепер з'являється матадор». Сибіла гадала, що бик уже давно мертвий. «Чому ж тепер?» – спитала вона, – «коли бик уже мертвий?» Вона не стежила за розповіддю, у кожному разі більше стежила за його обличчям. Штіллерові довелося почати все наново. Чому йому так хотілося, щоб Сибіла уявила собі бій биків? «Дивися», – сказав Штіллер, – «я буду бик». Він став посеред майстерні, а Сибілі довелось підвестися з крісла гойдалки і узяти на себе роль тореро. Вона сміялася з такого поділу ролей. Сибіла не мала ніякого бажання вбивати бика. Штіллер вважав, що ролі поділено дуже добре. Сибілі не треба було навіть знімати капелюшка. Навпаки, тореро гарний одяг ніколи не зайвий. Отже, бик вибігає на арену. Хай собі Сибіла уявить. Навколо біліє на сонці пісок, аж очі сліпить. Арена поділена на світло і тінь, на життя і смерть. Далі амфітеатром здіймаються лавки, повні людей, строкаті, як квіткова клумба. Вони аж гудуть від голосів, та враз стихають, бо Сибіла, тореро, підступає трохи ближче. А власне бика дражнять червоними плащами кілька тореро, проте Штіллерові досить і самої Сибіли. Бик, чорний як смола, стоїть, наче посеред велетенської лійки. Бій розпочинається, ніби гра чи якийсь танок, плащі, що метляються перед биком, короткі і зручні, але не дуже червоні, збляклі на сонці, швидше рожеві. Бик ще не знає, що йому робити. Він борониться тільки мимохідь, буце рогами в порожнечу, то раптом зупиняється, здіймаючи хмару куряви. Досі його ще тільки дражнять, заграють. Можна було б усе припинити, і чорний бик цілий цілісінький тягав би собі плуга десь на андалузьких ланах. Коли Штіллер почав розповідати про пікадорів, що з'являються на своїх шкапах і списами простромлюють бикові карк, щоб збудити в ньому хід до болю, Сибілі все те видалося жахливим. Вона мимоволі зняла капелюшка, кров, що гарячим струменем бризкає з рани, багряна кров, що блискучою стрічкою стікає по чорній шерсті засапаного бика, дуже її схвилювала. Сибіла заявила, що не могла б дивитися на справжній бій. Проте Штіллер, колишній учасник війни в Іспанії, оповідав далі. Як тепер нападає поранений бик, і як стару шкапу, що її розлючений бик узяв на роги, тягнуть ареною з розпореним животом, з якого клубками вивалюються кишки. Сибіла аж опустилася на канапу. «Годі!» – попрохала вона, затуливши обличчя руками. Та саме тепер, вважав Штіллер, починалася незрівнянно гарна, елегантна сцена з тими строкатими бандерильями, що про них Сибіла питалася. А що вона й далі сиділа на канапі, то Штіллерові довелось поміняти ролі. Полишити бика сибіленій уяві, щоб самому продемонструвати бандерильї. Як уже сказано, Штіллер не знімав їх зі стіни. Вони видко лякали його, наче він сам зазнав бикових мук. Отже, він обходився без них. Звів руки вгору якомога граційніше, виструнчився, став на шпиньки, щоб бути вищим, увібрав живота, щоб бик не зачепив його гострими рогами і не проколов, а тоді, хай сибіла пильно дивиться, гарним витонченим рухом блискавично вігнав бандерильї не куди попало, а саме бикові в карк. Сибілі важко було зрозуміти його захват, а він правив своєї. «Це щось та важить!» І не дав їй спокою, аж поки вона бодай кивнула головою. Мовляв, правда, грація під час смертельної небезпеки щось таки важить. «А бик?» – співчутливо спитала вона. «Як бик?» Він, напевне, вже збагнув, що йдеться про життя і смерть, що він не буде вже орати андалузьких ланів. Стікаючи кров'ю, з шістьма такими бандерильями, що гачками вп'ялися йому в тіло, бик уже трохи стомлений стоїть і борониться від свого болю, струшує з себе ті строкаті палички, але надаремне. Штіллер показує їй гачки на кінцях бандерилій. «І це, по-твоєму, гарне видовисько?» – спитала вона. Штіллер не сказав, що воно гарне, але, здається, щось його в ньому чарувало, болісно чарувало, майже зачіпало особисто. На противагу Сибілі він не ставав ні на чий бік, але глибоко перечував бикову муку, раз навіть схопився за потилицю, наче у нього стриміли там строкаті бандерильї. І ось, діловито провадив він далі, починається останнє коло. Сибіла сиділа на канапі, негодна навіть запалити цигарку, що її вже давно стримили між губи. «Дякую», – мовила вона, показуючи на свою срібну запальничку. «Я маю чим припалити». Отже, останнє коло. Штіллер оздобив його наліпкою. Грація проти брутальної сили, світло проти темряви, дух проти природи. Дух з'являється в постаті сріблясто-білого матадора, що тримає блискучу шпагу під червоним плащем, не на те, щоб убити, а щоб перемогти, щоб виконати найскладніші, смертельно небезпечні фігури одну по одній, не відступаючи ні на крок. Важить тільки елегантність, боягузтво гірше за смерть. Йдеться про перемогу духа над тваринним життям. І аж тоді, коли він виконає всі небезпечні фігури, за всіма приписами свого мистецтва, аж тоді йому дозволено скористатися шпагою. Арена затамовує віддих. Виснажений, проте лютий бик ще раз упізнає червоного плаща, розганяється, а сріблясто-білий матадор спиняється на місці, і ось уже шпага застромлена. Натовп шаленіє, бик стоїть, розставивши ноги, очікує, тоді вклякає наперед або падає на бік, очі йому закочуються, ноги випростуються, і тепер то вже тільки нерухома купа, чорна купа м'яса. На сцену летять капелюхи, квіти, жіночі рукавички, сігари, оплетені пляшки з вином, помаранчі. Нарешті Сибіла прикурила цигарку, і розмова знову звернула на інше. До поцілунків не дійшло. «Твоя дружина-танцюристка?» – спитала вже згодом Сибіла, але не дуже багато дізналася про жінку, що її Штіллер перевтілив у вазу. А тож, Штіллер поводився так, наче справді йшлося про гарну, дивовижну, але бездушну вазу, що з нею Штіллер був одружений, про якусь річ, що існувала тільки тоді, як він про неї думав. А тепер Штіллер не мав ніякого бажання про неї думати. Та хіба вона сама більше оповіла йому про свого Рольфа? Принаймні, одного таки не сказала, що Рольф, її чоловік, того вечора був у Лондоні і додому мав повернутися аж завтра. Навіщо було збивати Штіллера з пантелику? Досить, що її саму пантеличила та воля. «Штурценеггер показував тобі план нашого будинку, чи ні?» – спитала вона. І на тобі раптом почалася поважна розмова, бо Штіллер виявився завзятим прихильником модерної архітектури і дещо й знав про неї, принаймні досить, щоб уперше зацікавити Сибілу її власною будовою, навіть запалити її, зачарувати майбутнім помешканням. «То була, – каже вона, – така гарна, розумна, діловита розмова, що Штіллер цілком природно сказав: "Ти ж лишишся на вечерю?" Звичайно, Сибіла і в голові не покладала, що лишиться на вечерю. Що найбільше припускала, що вони разом десь перекусять у місті. «Помогти тобі щось?» – спитала вона трохи збентежено, коли Штіллер налив у кастрюльку води і, розмовляючи далі про архітектуру, поставив її на старомодну газову плитку. «Ти любиш риж?» – спитав він мимохідь, запалюючи газ. Сибіла вирішила, що піде не пізніше о 9 чи 10 годині. Але це вже що найпізніше. «Риж?» – нарешті відповіла вона. «Ще пак!» Щоправда, приправу до рижу по-іспанському, а бій биків можна було закінчити тільки стравою по-іспанському, Штіллерові ще треба було купити. Він поспішав, щоб устигнути, доки зачинять крамниці. Зазирнувши похапцем до гаманця, який, певне, був не завжди повний, Штіллер вийшов, залишивши свою гостю саму в майстерні. Протягом тієї півгодини Сибіла почувала себе якось дуже дивно. Чого вона хоче, а чого не хоче? Тепер вона могла поміркувати. Вона стояла біля великого вікна, що з нього було видно собор. Курила і намагалася пригадати, де ж вона поставила свою, тобто Рольфову, машину. І все не могла. Стільки інших думок снувалося їй у голові. «Смішно. Вечеря в майстерні. Що ж тут такого?» Сибіла тоді мала 28 років. Вона двічі в житті кохала, не більше і не менше, і обидва рази вривалася в чуже життя. Перший її коханий, учитель, якому вона завдячувала свою матуру, розлучився з дружиною, а за другого вона вийшла заміж. До легкого флірту вона не мала хисту. Чи цього можна навчитися? Штіллер у масці безтурботного П'єро, що з ним три тижні тому познайомилася Сибіла, до того ж митець, отже людина без твердих моральних засад, мабуть, досвідчений джигун, але такий вихований, що потім не називає прізвищ, чи не найкраще підходив, щоб нагнати Рольфові, її самовпевненому чоловікові, трохи страху, якого той давно вже потребував. Проте Штіллер, здається, не схожий був на джигуна. Що ближче вона його пізнавала, то він ставав несміливіший, приємніший, а тут у майстерні у нього, власне, нічого вже не лишилося від безтурботного П'єро. Штіллер був дотепний, але в душі тяжко пригнічений чоловік, що теж мав на шиї невидимі бандерильї і стікав кров'ю. І був одружений. Чому він не жив разом із своєю балериною? Важко було щось зрозуміти. Чи то було невдале подружжя, чи вельми щасливе. У кожному разі незвичайне –